بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إخوتي في الدين أعزني الله إياكم saudara-saudariku muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini Allah kembali anugerahkan kenikmatan pada kita, nikmat yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa itu Allah beri kita hidup di pagi ini dalam keadaan iman dan Islam, dan Allah telah memberikan hidayah taufik pada kita untuk ibadah padanya. Semua ada nikmat yang hanya Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang Allah cinta. Semoga kita senantiasa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ridha-Nya. Kaum muslimin, ikhwati fiddin azin wa iyyakum, melanjutkan kajian kita pada hadis yang kelima dari hadis yang berkenaan dengan madhab salaf, yaitu wajibnya memulai dengan tauhid dalam kita berdakwah kepada Allah, dalam kita menyeru manusia untuk ke jalan Allah. Harus dimulai dari tauhid, sebagaimana yang telah Allah utus dengannya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah katakan dalam firman Allah, laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh benar-benar kami telah utus pada tiap-tiap umat seorang rasul utusan. Yang diutus Allah ini sebagai apa? Ya, utusan untuk menyeru mereka agar ibadah hanya kepada Allah. Dan mereka menjauhi, ya, mereka menjauhi segala macam bentuk tauhid. Nah, ini bukti bahwa dalam dakwah menyeru manusia kepada Allah adalah bagaimana kita mengajak mereka untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Sama dengan firman Allah suratul Bayyinah di ayat yang kelima. Allah telah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Allah sampaikan dalam ayat ini, tidaklah aku perintahkan kalian manusia kecuali supaya kalian semua ibadah hanya kepada Allah, kalian murnikan ibadah kalian padanya. Artinya murnikan agama itu, kalian murnikan ibadah kalian hanya kepada Allah Ta'ala. Dan inilah agama yang benar, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalian diperintah Allah untuk beraku lurus, berjalan mengikuti siratal mustaqim. Jangan belok, jangan nyimpang. Itu perintah Allah. Setelah engkau benar dalam perkara ini, syahadatnya benar, tauhidnya benar, jangan lupa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Nah, inilah yang diajarkan para nabi dan para rasul. Alaihi salatu wassalam, beliau Rasulullah SAW mengutus kepada seorang sahabat, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, juga untuk perkara ini. Kita baca hadisnya untuk mendukung ayat yang tadi, menjelaskan ayat yang tadi. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, kita kenal beliau putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah ibni Abbas ini anak yang cerdas dan amat luas ilmunya karena dapat barokah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau doakan secara khusus, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia kepada agama ini. Ajarkan padanya at-ta'wil, tafsir Al-Qur'an. Sehingga beliaulah termasuk turjumanul Qur'an. Orang yang paling mengerti makna daripada Al-Qur'an. Ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, beliau orang yang paling mengerti di antara para sahabat yang lainnya, karena doa Rasulullah SAW khusus pada dia. Semoga Allah meridhoinya dan juga pada orang tuanya, itu Abbas ibni Abi Muthalib. Ya, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mu'adz ibni Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz ibni Jabal, beliau berpesan. Diutus kemana Mu'ad? Ilal Yaman. Ba'asahu ilal Yaman. Ya, hina ba'asahu ilal Yaman. Ketika diutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Apa pesan beliau? Innaka sata'ti qauman ahlul kitab. Fa'idha ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu. Alla ilaha ilallah wa anna muhammadar rasulullah. Pesan beliau kepadanya, sungguh engkau wahai Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Ahli kitab itu kan mereka beriman kepada Allah. Seperti halnya orang-orang Romawi di bawah kerajaan atau Kaisar Heraklius. Pasukan Romawi pun berperang demi nama Allah. Tapi dalam artian mereka mengagungkan Allah tapi masih punya Tuhan selain Allah. Itulah bedanya. Sehingga dalam pertempuran pun mereka juga memanggil nama Allah juga Tuhannya. Sedangkan kaum mukminin dengan pekikan Allahu Akbar. Hanya Allahu Akbar. Tidak disebut yang lain. Kalau mereka kan ada tiga. Yang beda di situ. Makanya beliau ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman pun sama. Yang kau datangin beda. Mereka adalah kaum dari ahli kitab, bukan musyrikin. Mereka menyembah Allah tapi juga menyekutukannya dengan selainnya, yaitu tiga Tuhan yang dianggapnya. Allah itu sendiri, kemudian ada di bersama Allah itu adalah yang selain Allah, Roh Kudus atau yang dikatakan Tuhan Yesus, Tuhan Anak, ya. Tiga Tuhan yang mereka sembah. Maka beliau katakan, ajak mereka. Kalau kau sudah sampai di negerinya, engkau ketemu mereka, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa sungguh tidak ada ilah yang hak, yang wajib disembah kecuali Allah. Dan yang berikutnya, supaya mereka bersaksi bahwa Muhammad SAW utusan Allah. Sehingga dengan mereka mau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka lepas dari agama yang awal, yaitu mereka lepas dari Nasrani, memeluk Islam jadinya. Nah, ya fila barakallahu fikum, dari ini pula agama selain Islam batal dengan diutusnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mengakui, walaupun mereka mengakui Allah Tuhannya, tapi tidak mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah dan harus mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir mereka. berdasarkan hadis beliau sampaikan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi ma yasma'u bi ahadun min ummati yahudiyun wala nasraniyun, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang pun mendengar dari umat ini, baik mereka itu Yahudi maupun Nasrani, aku telah diutus oleh Allah, walam yu'min bi abima ji'tu bihi, dia tidak beriman dengan aku diutus, tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, tidak mengimani dengan Islam, tidak menerima Islam, ya, illa kanat min ashabin nar, tak lain itu orang pasti masuk golongan penduduk neraka. Nah, dari hadis inilah yang menyebutkan bahwa mereka itu kalau tetap dalam agamanya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini masih dalam batas kafir. Belum masuk Islam, walaupun Tuhan mereka mengakui Tuhan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Tapi karena mereka masih mengaku yang lainnya. Makanya setelah Allah sebutkan di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima tadi, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, Allah tegaskan innal ladzina kafaru min ahlil kitab, berarti ahli kitab apa? Kafir statusnya. Sungguh mereka orang-orang kafir dari ahli kitab. Apakah semuanya? Ya, semua ahli kitab mereka kafir setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka beriman dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti pun di akhir zaman, saat turun kembali Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau tidak membawa ajaran Nasrani, tapi beliau membawa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegakkan hukum Islam ini. Beliau patahkan semua salib, beliau bunuh semua babi, dan diserunya mereka untuk kembali kepada Islam. Loh, kenapa tidak membawa ajaran aslinya, Injil? Sudah dihapus oleh Allah Ta'ala, dan beliau datang turun menjadi umat ini. Sehingga beliau menegakkan syariat kembali Islam. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan beliau memang belum meninggal. Masih Allah angkat. Dengan jasadnya. Bukan diangkat ruhnya saja, jasad sudah mati. Bukan. Coba kalau mau dipikir, itu kuasa Allah. Nabi Isa diangkat sekian tahun, di mana posisinya? Di langit hampa udara kok bisa hidup? Betul? Bukan akal manusia yang bikin. Kalau akal manusia bagaimana bisa ciptakan langit tanpa tiang? Besar begitu dan bintang-bintang ada. Maka jangan kita ya, menganggap agama itu hanya yang sebatas dia bisa cerna dengan akalnya. Banyak hal-hal yang kita juga akal tidak bisa menjangkau. Antum masih ingat kisah Jasasa, Dajjal, terbelenggu, ya, yang waktu itu Tamim Ad-Dari tersesat dalam satu pulau. Kalau dipikir sekian lamanya terbelenggu kok nggak makan kok bisa hidup? Antum lihat dalam kisah Ashabul Kahfi, dalam Al-Quran, pemuda, 7 orang pemuda, berapa lama dia tidur dalam gua? 309 tahun kurang lebih. Itu tidur 309 tahun itu berapa lama kira-kira? Kita umur berapa tahun? Kita umur saya cuma segini. Dia merasa tidur kayak baru satu saat. Tidur sesaat baru terbangun lagi terkejut. Padahal mereka tidur paling lama. Karena apa? Kuasa Allah. Memendekkan dalam perasaan mereka. Terasa sesaat. Tapi barakallahu fikum. Maka ihwa barakallahu fikum, kembali. Kita pun tidak akan diakui benar Islamnya kecuali ini tadi, benar syahadatnya. Kita mempersaksikan tidak ilah yang hak kecuali Allah yang wajib disembah, dan mempersaksikan bahwa Muhammad SAW utusan Allah. Nah, kata beliau kepada Mu'adz bin Jabal, fa'inhum atau, ya, fa'inhum atau laka bidzalika, kalau mereka sudah taat, menerima, tunduk kepadamu, mau mengucapkannya dan mengakuinya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, maka apa kata beliau? Fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsus salawat, beritakan kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pada mereka salat 5 waktu. Ya, 5 waktu salat yang sebelumnya lebih dari itu. Karena syariat yang sebelumnya salatnya lebih banyak. Sehingga ketika beliau hijrah, Isra Mi'raj naik, ya ulangi, Isra Mi'raj naik menghadap Allah sampai ke Sidratul Muntaha, Allah perintahkan kepada Nabi SAW salat berapa waktu pertama? 50 waktu ya. 50 waktu. Beliau terima, beliau turun, ketemu Nabi Musa. Ini lagi berita gaib. Ketemu Nabi Musa, loh bagaimana kalau sudah meninggal dunia, kok bisa ketemu di langit? Kita mau mendustakan. Ini berita yang beliau beritakan buat ketemu Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa bertanya, apa yang diperintahkan Allah padamu, wahai Nabi, wahai Muhammad SAW? 50 waktu sholat. Balik, tidak sanggup, berat umatmu. Minta dikurangi, sampai dikurangi 5. Dikurangi lagi, dikurangi, hingga sampai akhirnya 5. Dan dikabarkan 5 ini sama dengan 50 waktu. Karena 1 lipat kali 10 lipat. Umat ini paling ringan ibadahnya. Nah kalau seandainya tidak ada beliau meminta kepada Allah, Allah mengurangi sampai sekecil ini sampai 5 waktu. Kalau tetap ya dari awal 50 waktu sholat kita terima, kira-kira kita bisa kerja enggak? 50 waktu, sedangkan jamnya 24 jam. Untuk 50 waktu berarti setengah jam sekali sholat. Bahkan ada yang sejam 3 kali sholat. Yang 5 kali aja orang cuma 3 kali sholat, yang 2 hilang. Bahkan ada yang cuma sekali sholatnya. Apalagi 50 waktu mungkin gak ada yang sholat lagi, berat katanya. Hadirin, ini diringankan Allah. Dan diajarkan kepada mereka, kata beliau, kabarkan pada mereka, Allah wajibkan mereka 5 waktu sholat. Tentunya dirinci oleh Mu'adz bin Jabal kepada mereka, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan setiap malam. Sehari semalam maksudnya. Fa inhum ata'uka, jika mereka taat kepadamu. Ya. Bidzalika, dengan perintah itu, dengan yang kau sampaikan itu, fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqah. Kabarkan pada mereka Allah perintahkan mereka zakat. Ya. Salat dan zakat dalam ayat Al-Qur'an digandeng, selalu beriringan. Dalam hadis pun beliau sertakan berdua atau dua amalan ini. Yang satu itu salat adalah hablum minallah. Salat silah menyambung hamba langsung kepada Allah. Sedangkan zakat ini adalah hablum minannas. Kaitannya erat dengan kita komunikasi interaksi dengan manusia. Yang mana dengan kita mengeluarkan zakat ini, dengan kita mengeluarkan zakat ini akan terjalin dekat dengan manusia. Dan subhanallah yaghfirullah barakallahu fikum, yang mana dua perkara ini akan menjadikan apa? Baiknya kita selamat dari ancaman Allah Ta'ala. Allah katakan, dzuribat 'alaihimud dzillatu wal maskana. Ya, dzuribat 'alaihimud dzillatu aina masuqifu, akan Allah timpakan pada mereka kehinaan, bencana, petaka, aina masuqifu, dimanapun mereka berada. Illa bihabli minallah, kecuali mereka jaga hubungan baik mereka dengan Allah. Wahabli minannas, dan hubungan baik mereka dengan manusia. Ya tewa, kita tidak bisa hanya menjaga hubungan baik dengan manusia semata, dan kita tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Allah semata. Harus dua-duanya dijaga oleh kita. Dua-duanya kita pelihara. Supaya tetap baik dua-duanya. Nah, diwujudkan dalam bentuk sholat. Interaksi kita dengan Allah. Mulai dari takbir sampai kita salam. Lihat rangkaian di situ. Semua doa. Pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pensucian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuliaan kepada Allah ta'ala. Itulah sholat. Ya, sehingga Allah pun akan mencintai kita. Sedangkan dengan zakat akan membuat orang itu cinta kepada sesama. Kenapa yang kaya peduli pada yang lemah? Dan ingat ya barakallahu fikum, zakat ini adalah untuk kebaikan kita. Karena Pak, dengan zakat harta yang kita miliki akan tumbuh menjadi baik, barokah, ya, dan banyak kebaikannya. Dan tidak akan berkurang dengan sebab zakat kita. Karena Allah akan menggantikannya lebih baik. Dan itu janji Allah Ta'ala. Ya, fama anfaqtum fahuwa yukhlifuhu. Apa yang kau infakkan Allah ganti. Kalau manusia mungkin enggak bisa ganti, tapi Allah bisa. Maka jangan pernah kita bakhil, kawaja dalam perkara ini. Niat yang belum sampaikan urutannya, syahadat dulu, baru sholat. Bukan yang penting sholat dulu, biar masih syirik enggak apa penting sholat. Hadirin, apa gunanya orang sholat sementara dia masih berbuat syirik? Enggak ada guna, karena Allah katakan la in asyrak talaya batana amalu. Kalau sampai kamu masih berbuat syirik, semua amalmu batal, hapus. Sehingga jangan kita mengedepankan yang di belakang, mengebelakangkan yang di depan. Mengutamakan yang di belakang, cuma yang utama ditinggalkan. Jangan. Dakwah ini utamakan, ajarkan pada umat tauhid. Dan begitu beliau Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah. Ayat yang turun tentang ayat makkiyah, itu biasanya ayat tentang tauhid. Agar manusia ini tunduk ibadah hanya kepada Allah. Nah, setelah beliau hijrah ke Madinah, turun perintah-perintah dari Allah Ta'ala. Ya, kan setelah Isra Mi'raj. Beliau Isra Mi'raj masih di Mekah atau sudah ke Madinah? Masih di Mekah. Ya, kemudian baru hijrah ke Madinah. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kemudian kata beliau tentang zakat ini, tu'khadhu min aghniyaihim, diambilnya itu zakat dari yang kaya di antara mereka. Fatoraddu 'ala fuqaraihim, lalu dikembalikan, dibagikan kepada orang-orang fakirnya mereka. Bukan dibawa ke Nabi SAW, tapi dibagikan. Ini juga tuntunan dari beliau. Di mana Anda berada, Anda berkurban, Anda zakat, berikan ke tetangga-tetangga Anda. Di negeri Anda sendiri. Dibagikan di negeri sendiri. Itu lebih utama. Karena apa? Antum ada di bula. Zakat antum bagi di tetangga-tetangga ada di bula. Bukan ditransfer ke Jakarta untuk yang di sana, umamanya. Sementara tetanggamu kelaparan, mengharapkan zakatmu. Ini kan dosa kita. Menterlantarkan yang di tetangga kita. Tidak boleh. Mestinya tetangga kita perhatikan dulu. Taib barakallahu fikum. Dalam hadisnya jelas. Ambil dari orang kaya mereka, bagikan ke orang-orang fakir di antara mereka. Di negeri mereka. Sama dengan kurban. Antum di bula ya, sembelih kurban di bula. Bagikan tetangga. Antum ambil bagian antum. Tetangga yang kaya, yang miskin semua dapat, kan itu kurban. Hanya barangkali karena yang kaya juga sama-sama berkurban, prioritaskan yang miskin. Yang kaya kan sudah berkurban. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Fa in ata'u laka bidzalika, kalau mereka juga taat kepadamu dengan sebab itu, dengan yang kau perintahkan itu, mereka siap mengeluarkan zakat. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hatilah engkau dari harta yang sangat mereka cinta, sangat mereka muliakan. Macam perempuan ya, punya perhiasan yang paling dia suka, malah ditarik, itu kau keluarkan zakatnya. Ya jangan yang itu, yang lain. Begitu. Dari yang mereka sangat memuliakan, mencintainya. What wataqi da'watal mazlum, kamu takutlah doa orang-orang yang teraniaya. Jangan sampai kita menegakkan syariat lalu menyakiti saudara. Contohnya ketika tawaf di Ka'bah, itu kan mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Sementara kalau sampai kita untuk meraih mencium Hajar Aswad, orang kan berdesakan. Sehingga ada orang-orang yang punya cara jelek, cara batil. Sewa bodyguard, orang-orang besar, dibayarnya supaya dia singkirkan manusia, dia dibawa oleh ketiaknya, dia masuk. Cium Hajar Aswad. Tercapai memang, sunnahnya tercapai dia cium Hajar Aswad. Karena orang disingkirkan sama orang yang dibayar. Dan bodyguardnya dia bayar. Tapi ini perbuatan menyakiti saudaranya. Makanya dalam tuntunan Rasulullah SAW, kalau mungkin Anda cium Hajar Aswad, cium. Kalau tidak, yang penting seketika searah sejajar dengan Hajar Aswad, angkat tanganmu. Lambaikan tanganmu, cukup baca Allahu Akbar kah? Berlalu sudah. Ya. Ighfirullah barakallahu fikum. Ada doa-doa tersendiri dengan bacaan tersendiri. Tidak perlu harus paksa diri. Nah ingat, karena ada orang sudah mau cium, tiba-tiba disingkirkan, disikut. Kamu maju. Dia marah, terzolimi. Nah ini hati-hati kalau sampai dia berdoa di dekat Ka'bah. Dengan doa jelek kepada kita, celaka. Karena apa kata beliau Rasulullah SAW? Ya, fa'innahu laisa bainallah. Ya, fa'innahu laisa bainahu bainallah hijab. Enggak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun amil zakat yang tugasnya mengambil zakat dari warga, dari masyarakat, didatangin, kamu harus keluarkan ini, kamu keluarkan ini, kamu keluarkan ini. Ya, amil itu sifatnya cuma mengambil zakat dan membagikannya. Adapun orang yang mau zakat ditanya dulu. Zakat apa? Kambing. Berapa ekor? Sekian ekor. Dia pilih, kamu keluar kambing ini, kambing ini, kambing ini. Kambing ini kambing pejantan yang memang untuk indukan umamanya. Yang bagus keturunannya, jangan itu yang dia ambil untuk zakatnya. Nanti keturunan setelahnya jelek. Ya gitu, ambil yang lainnya. Sehingga orang yang zakat juga ikhlas, terjaga keikhlasannya. Jangan sampai ada kepentingan pribadi. Ah, saya mau kambingmu yang ini, nih tak ambil buat zakat. Padahal membuat dia sendiri. Jangan. Ini terzalimi nanti orangnya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Yang kita ambil dari hadis ini berkenaan dengan mazhab salaf ya, adalah apa ya barakallahu fikum, wajibnya memulai dakwah itu dengan perkara tauhid. Sebab ketika orang sudah bertauhid, maka untuk sholat ringan, untuk zakat mudah. Bahkan untuk jihad siap. Buktinya para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah mereka kokoh tauhidnya, hartanya, jiwanya dipasrahkan semuanya. Dan itu kebenaran mereka, kejujuran mereka di situ terbukti. Mereka rela hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan segala harta kekayaannya untuk menolong Allah dan Rasul-Nya, membela agama Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah puji dalam suratul Hasr. Lil fuqara alladziina ukhriju min diyarihim. Naam. Bagi mereka orang-orang fakir atau al-muhajirin. Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Bahwa mereka orang-orang fakir yang berhijrah. Meninggalkan kampung halaman mereka dari Mekah ke Madinah. Allah katakan tentang mereka. Ya. Mereka berhijrah. Yabtaguna fadlan minallah waridwana. Mereka hanya mencari karunia Allah, mereka cari ridha Allah semata. Wayansurunallahu wa rasulahu, mereka ingin menolong Allah dan Rasul-Nya niatnya. Orang-orang yang seperti ini dibuktikan dengan kesetiaannya dan dibuktikan dengan kejujurannya membela agama. Allah katakan ulaika humus shadiqun. Itulah mereka orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Dikatakan itu mereka seperti itu mestinya kalian imannya. Dan ini terjadi generasi sebaik ini ada muncul ada karena dididik dengan didikan tauhid. Tidak menjadi pengecut. Ighfirullah barakallahu fikum. Allah menjadikan kekuatan manusia itu bukan di anggota badannya. Allah jadikan kekuatan manusia itu ada di dalam apa? Hatinya. yang di situ ada iman. Sehingga kalau orang kuat hatinya dalam imannya, sungguh orang itu dia akan lebih daripada orang muda, walaupun usianya tua. Seperti dikatakan oleh seorang imam besar, ya, disebutkan di dalam ucapan Ubaidullah ibn Samit dari ayahnya, dari Abdullah ibn Samit. Ubaidullah bin Samit rahimahullah ta'ala mengatakan, Samitu abi yakul, aku dengar bapakku berkata, Inna Allah azza wa jalla ja'ala quwwatal mu'min fi qalbihi. Sungguh Allah jadikan kekuatan seorang mukmin ada di hatinya. Lam yaj'alha fi a'dha'ihi, tidak Allah jadikan pada anggota tubuhnya. Buktinya, ala tarawna anna syaiha yakunu dha'ifan. Coba kau perhatikan, tidaklah anda lihat, tidakkah anda lihat ada seorang yang sudah tua usianya, lemah fisiknya, namun dia masih mampu yasumu, ya, kata beliau, yasumul hawajira, yakumul layla. Dia masih puasa di siang hari, mampu puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Sedangkan asyabu ya'jizu an dzalik, yang muda-muda enggak mampu. Yang masih kuat, yang masih muda, sehat, badannya masih kuat, kekar, tulang-tulangnya masih tegak, ya. Kemudian kaki berjalan masih normal, dua kaki enggak tambah satu, enggak pakai tongkat maksudnya. Matanya masih dua, enggak empat, pakai kacamata sudah kabur pandangannya. Masih tegak, gagah, muda. Tapi malah dengkur, tidur, enggak mampu bangun tahajud, subuh saja terlambat kadangan begitu. Kemudian siang enggak mampu puasa lagi. Mana kuat? Yang tua ternyata lebih. Itu hadirin. Kenapa mereka lebih kuat? Karena mereka hatinya, imannya itu kuat. Sehingga fisik akan mengikutinya. Nah ini harus kita cermati. Kita pahami. Para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti dalam satu hadis yang dikatakan Abdullah bin Auffa, apa katanya, huzautu ma'a Rasulillah SAW sama huzawat wala na'kula ilal jaroda. Kami pernah berperang 7 kali peperangan di masa Rasulullah SAW. Kami tidak dapati bekal makanan kecuali hanya makan belalang-belalang yang kami dapati. Kira-kira antum kalau suruh berangkat jihad lalu cuma dikasih makan begini, apa bilangnya? Katong begini, saya bisa berang lain. Belum apa sudah melemah dulu. Sudah lemah don duluan. Katong mau pergi taklim, hujalin nanti flu lain. Enggak jadi taklim. Mau berang taklim lagi, capek lain. Enggak jadi taklim. Ini anak-anak muda sekarang lembek. Fisiknya kuat, makannya kuat. Tapi semangatnya tak ada. Gitu loh. Beda dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan mereka dalam perang kadang kurma satu mereka dibagi-bagi. Satu biji maksudnya dibagi dua, bagi tiga. Ada cuma dapat bijinya juga ditelan, bukan ditelan, dikulum saja bijinya. Mereka bagi rata. Subhanallah, saking semangat dari hatinya. Beda dengan pasukan Romawi. Yang memang di, subhanallah, dipenuhi segala perbekalannya. Ya, dipenuhi segala perbekalannya, dari makanannya, dari persenjataannya, semuanya di baju besinya. Sedangkan para sahabat tidak pakai baju besi, sedangkan mereka kadang pakai baju cuma 2 lembar celana dan baju saja, tanpa baju besi, dengan pedang saja. Tapi semangatnya luar biasa membaja, sehingga seakan-akan badan terlapis baja, sedangkan mereka yang berlapis baja kalah. Pasukan Romawi yang kepala pakai topeng baja, bajunya baju baja, kalah. Itu ya karena apa? Kekuatan yang ada pada mereka. Gak bisa diremehkan. Sehingga ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan perang melawan Romawi yang dalam perang besar-besaran. Ya, pasukan Romawi dibikin Bahman, pasukan apa, panglimanya. Dan itu mengerahkan 400 ribu personil pasukan. Banyakkah sedikit kira-kira itu? 400 ribu pasukan dikerahkan dengan segala kekuatannya, dengan segala perlengkapannya. Ini istilahnya perang puputan, perang yang paling-paling puncaknya ketika itu. Nah, sementara orang-orang mukmin dengan seluruh pasukan kumpul mereka di masa Khalifah Umar bin Khattab baru 30 ribu. Kira-kira kalau 30 ribu dengan 400 ribu mana banyak kalau kumpul? Bandingkan saja, satu harus bunuh berapa orang kira-kira? Kalau secara matematika manusia, satu banding? Kalau 400 ribu dibagi 30, dapat berapa itu? Banyak sudah. Ya. Sip. Ya fila barakallahu fikum. Tapi dengan kekuatan iman yang ada, mukmin mampu mengalahkan mereka. Apalagi dalam perang Dhatus Salasil. Perang yang pasukan Romawi itu diikat dengan rantai-rantai. Satu dengan yang lain diikat rantai. Nah, ini pasukan mukmin dapat kemenangan yang luar biasa. Mereka sampai terbunuh ratusan ribu pasukan. Bagaimana mereka tidak kalah total? Pasukan dalam satu regu diikat dengan rantai. Kalau satu sudah takut, lari, mundur, satu mau maju, akhirnya baku tarik sendiri dengan kaki yang terikat rantai. Awalnya satu terbunuh mau lari, mau tarik kakinya yang terbunuh, tidak bisa. Akhirnya sudah. Habis mental mereka jatuh, sudah mukmin tambah semangat mental mereka. Nah iya ikhwah, yang mendorong mereka itu kuat. Karena apa? Tauhid. Itulah. Yang membuat mereka sangat kuat adalah karena apa? Tauhidnya yang kuat, imannya yang kuat. Maka dari itu beliau ingatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dalam dakwah pun supaya orang-orang ahli kitab benarkan akidahnya dulu. Mereka terima itu, kemudian baru diperintahkan sholat. Naam. Bukan dari sholatnya dulu. Orang Kristen suruh sholat langsung tidak bisa lah. Orang Islam saja itu yang suruh sholat itu susah. Apalagi orang yang belum punya kesadaran. Tapi bagi mereka yang sudah sadar dengan syahadatnya, akan mudah mereka melaksanakan ibadah sholatnya. Taib, yang keempat ini hadisnya. Yang kelima ini hadisnya. Wajibnya kita memulai dengan tauhid. Begitupun dalam keluarga kita. Dari awal bersihkan keluarga dari perkara-perkara syirik. Karena ini akan menyebabkan mereka di neraka. Menyebabkan terpisahnya kita dari mereka. Antum lihat para anbiya ketika hadir kematian mendatangi mereka. Seperti wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ya'qub. Ya. Ketika datang kematiannya, dia kumpulkan anak-anaknya sebelum wafatnya maksudnya. Dia wasiatkan, ya bunayya, inna Allah astafalakumuddin, falatamutunna ilam antum muslimun. Wahai anak-anakku, Allah telah pilih untukmu agama, maka jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu wasiat mereka, para anbiya, kepada anak turunannya untuk tetap di atas Islam, di atas tauhid. Bahkan Nabi Yakub mengatakan pada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah nanti sepeninggalku, setelah aku mati nanti? Mereka jawab, na'budu ilaha ka ila ba'ik, ku sembah Tuhan yang kau sembah dan bapak kita itu Ibrahim. Ini menyembah Allah tetap. Itu mereka. Nah, ya barakallahu fikum, sehingga kalaupun kemudian terjadi pada anak keturunannya, ya, atau pada kaumnya perbuatan syirik, anak-anaknya juga terselamatkan. Seperti doa Nabi Ibrahim, wajnubni wabaniya anak budal asna, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku, jangan sampai mereka menyembah berhala. Pernahkah kita doa seperti itu untuk anak-anak kita? Pernahkah kita wasiat seperti itu agar anak-anak kita hati-hati dari perkara syirik? Ini penting ya ayuh barakallahu fikum. Dengan mereka mengenal tauhid yang benar, kesadaran untuk berbakti pada orang tua juga akan muncul. Karena dia takut dosa. Dan ilmu itu di situ. Membuat dia takut kepada Allah sehingga tunduk pada syariatnya. Karena dia bertauhid kepada Allah. Kita lanjut hadis yang ke-6. Ya, sedikit lagi kita sambung pada hadis yang ke-6. yaitu wujubut tahdzir minasyirki wa wasailihi. Wajibnya mentahdzir, memperingatkan dari perbuatan syirik dan sarana-sarana yang membawa pada perbuatan syirik. Itu hadis yang ke-6, an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qol, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man laqiyallaha la yusyrik bi syai'a dakhala al-jannah. Siapa yang ketemu atau menjumpai Allah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhala al-jannah, pasti dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyrik bi syai'a, tapi siapa yang jumpa Allah dalam keadaan dia syirik kepadanya, dakhala an-nar, dia pasti akan masuk neraka. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ihfila barakallahu fikum, dalam hadis riwayat Muslim ini beliau menyampaikan pada akhirnya siapa orang yang mati dalam keadaan ia tidak syirik pasti masuk surga. Tapi pada akhirnya kalau dia mati, kan jumpa Allah ketika dia mati, baru dia kembali kepada Allah, dalam keadaan dia syirik masuk neraka. Contohnya Abu Thalib, walaupun dalam keadaan hidupnya membela Rasulullah SAW, ya, menjadi tamengnya Rasulullah SAW, hanya selalu menjaga, melindungi, menjaganya. Tapi karena dia tidak bertauhid, tidak mengesyakan Allah, dia tetap dalam kesyirikan di neraka. Walaupun beliau memberinya syafaat, tidak bisa menyelamatkan dari neraka, tetap di neraka. Itu yang kita harus ambil pelajaran. Dan siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, dia husnul khotimah. Karena dalam hadis yang lain beliau katakan, man akhiru, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir dari ucapan dia adalah kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga Allah. Dan ini secara zahir adalah apa? Ciri orang husnul khotimah. Lisannya akan mengucapkan kalimat ini. Dan tentunya hatinya, karena memang dia bersih dari syirik. Tapi kalau orang ada padanya kesyirikan, susah mengucapkan kalimat ini. Sehingga dia menutup akhir hidup dengan kesyirikannya. Wal'iyadzubillah. Nas'alul salam afiyah. Nah, karena beratnya dan besarnya akibat syirik ini, ikhwah, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk doa. Seperti para anbiya, Nabi Ibrahim tadi doanya, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Beliau pun lebih lagi, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'a wa ana a'lamu wa astaghfiruka minadz dzambi ladzi la a'lam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari perbuatan syirik sementara aku tahu. Jangan sampai kita tahu syirik tapi kita terjerumus, jangan sampai. Dan aku mohon ampun padamu ya Allah dari dosa-dosa yang aku tidak sadari atau aku tidak tahu. Ternyata kita masuk dalam ranah dosa, kita taubat. Kita mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini targetnya. Dakwah yang dibawa para nabi. Menyelamatkan manusia dari neraka. Memasukkan mereka dalam surga. Dengan beribadah hanya kepada Allah ta'ala. Itu ringkasnya. Sedangkan dakwanya syaitan. Apa dakwanya syaitan? Menggelincirkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Sehingga tidak dapatkan surga. Dan kekal dalam neraka. Beda atau sama? Beda jauh dakwanya syaitan dengan dakwanya para nabi, para rasul. Syaitan menjadikan hawa nafsu kendaraannya. Sedangkan para rasul menjadikan wahyu sebagai bimbingan. Maka siapa yang bisa mengendalikan nafsunya mengikuti bimbingan rasul yang Allah utus kepadanya, selamat. Seperti Allah katakan, imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai la yadhillu wa la yashqa. Kan sudah jelas ayatnya dalam surat Thaha 103. Ketika sampai pada anda, pada kalian petunjukku, kata Allah, ingat, siapa ikut petunjuk, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Tapi kalau ada menyimpang mengikuti hawa nafsu, mengikuti syaitan, maka apa yang dikatakan? Fa'innallahu ma'isyatan dongka. Akan dapatkan kesesatan hidupnya, kesengsaraan di kuburnya, dihimpit dalam kuburnya dan neraka nantinya, itu setan pun mau. Ya, seperti di dunia dia tidak mau mengikuti petunjuk, nanti bangkit dari kiamat juga sama. Ada tanda, apa tandanya? Orang-orang yang di dunia tidak bisa atau tidak mau mengikuti petunjuk, nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia bangkit dari kiamat buta. Lihat ya, barakallahu fikum. Orang buta jalan di dunia yang jalan lebar saja dia meraba-raba. Apalagi kalau dia harus jalan di atas sirat, di atas neraka yang kecil lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Apa jadinya kira-kira? Tidak mungkin. Dia tahu jalan bahkan masuk neraka digiring oleh Allah. Karena apa? Ikuti nafsu. Nah, syaitan maunya ini. Terserah Anda mau pilih yang mana. Ikuti Rasul SAW atau ikuti syaitan yang menyuruh ke neraka. Barakallahu fikum ya ikhwah. Nah, sampai hadis yang ini kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita bersambung pada hadis yang berikutnya. Atau saya bacakan dulu hadis yang ketujuh dulu. Ini adalah manhajud dakwah tauqifiyah. Yang ketujuh kata beliau rahimahullah ta'ala, manhaj dakwah itu babak. Beliau katakan hafizullah ta'ala, manhaj dakwah, metode, cara dakwah itu sudah baku. Artinya baku sudah ada tuntunannya, contohnya, dan ada cara-caranya semua lengkap. Diajarkan, dicontohkan Rasulullah SAW, maka perhatikan hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun. Rawal Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mengada-adakan perkara dalam agama ini, tiada dariku perkara tersebut, tidak aku ajarkan perkara tersebut, fawaradun, maka itu semua tertolak. Ditolak oleh Allah. Dia bikin-bikin cara sendiri dalam dakwah. Dengan cara peringatan, perayaan. Alasannya untuk menarik massa. Supaya mau datang kumpul lalu kita sampaikan ilmu. Kita bikin perayaan ini, bikin perayaan ini, bikin peringatan ini, bikin peringatan itu. Kita bikin momen ini, momen itu. Momen Muharram, tahun baru Islam. Wah, dirayakan. Hadirin dua-duanya enggak boleh. Masehi atau Hijriah untuk dirayakan dengan seperti mereka perayaannya enggak boleh, apalagi tahun Masehi. Pergantian tahun baru. Yang Islam melarang kita memperingatinya dengan apalagi ditambah dengan bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Di situ ya, dibunyikan trompet. Di situ dinyalakan api. Itu kan Majusi punya. Ya, trompet punyanya Nasrani kah Yahudi? Nasrani. Al-muhim seperti itu. Dan nafila barakallahu fikum, itu perayaan-perayaan seperti itu bukan dari kita semua. Makanya jangan diadakan seperti itu. Dan dakwah enggak boleh kita dengan cara-cara sembarang. Ya, harus mengikuti metode apa yang diajarkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya apa? Duduk di masjid di rumah Allah Ta'ala, sampaikan Quran, sampaikan hadis, jelaskan pemahamannya, diajak orang mengamalkannya. Seperti itu. Seperti yang kita upayakan ini, semoga demikian. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ya, kita kelanjutannya nanti pada ba'da asar. Nanti acara akikah di jam berapa? Jam 11. Oh iya, nanti kita sambung ba'da asar seperti kemarin, supaya kita nanti dapat pada maghrib lanjut. Insyaallah nanti pada asar kita sambung kajian kita, dan untuk undangan akikah ikhwan nanti jam 11 ya. Barakallahu fikum, kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.